Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječ o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa divljenjem govorio o turskom predsjedniku Erdoganu prilikom njegove nedavne posjete Srbiji, kako srpski nacionalisti gledaju na zbližavanje Srbije sa Turskom, zašto je tokom posjete turskog predsjednika od svih bosansko-hercegovačkih političara jedino bio prisutan Milorad Dodik i kako Dodik hvali Erdoana i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane. Razgovaralo se i o tome da li dio Bošnjaka vidi u Turskoj državu zaštitnicu s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati. Kako se Turska u prošlosti ponašala prema Bošnjacima? Da li koristi historijsko nasljeđe i religiju da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Zašto mnogo više ulaže u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Zašto je Erdoğan izjavio da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu, što je potpuno suprotno izjavama bošnjačkih političara koji optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu? Kao i o tome zašto u Beogradu i pored dobrih odnosa sa Turskom nikada nije data dozvola za izgradnju nove džamije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Korać, nedavno je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan boravio u Srbiji. Ta posjeta je protekla u izuzetno prijateljskoj atmosferi. Predsjednik Vučić je nazvao Erdoğana prijateljem Srbije i rekao je da je za Srbiju, citiram, velika čast posjeta jednog od najuticajnijih državnika svijeta kakav je Erdoğan. Da li je turski predsjednik zaista prijatelj Srbije ili je to bila samo kurtoazna izjava?
To je svakako bila kurtoazna izjava koja je laskala Erdoğanu, jer njegov utjecaj politički u Turskoj je jako opao. On ima puno šire ambicije u regionu i njih je u stvari najbolje prikazao bivši ministar spoljnih poslova Davutoglu. Njegova knjiga Neotomanska politika je prevedena na vrlo mnogo svjetskih jezika, ona je bila jako čitana, gdje on htio da pokaže da Turska ima spoljnu politiku čije je jedan od ambicija je to da se vrati u one regione koje je Turska vekovima imala upravo u našem regionu. I ja bih rekao da Erdoğan lično nije odustao od te ideje da je Turskoj najlakše da se vrati u regione gdje ona bila istorijski prisutna, gdje ona ima naravno svoje istorijske tragove, da je sjećanje na tu vekovnu politiku nije negativno.
A da vas pitam, da li je prijatelj Srbije kao što kaže Vučić?
Ma on je prijatelj Turske. Znači, pre svega, što mu ja ni najmanje ne zameram, ali ja mislim da je on, ako mogu tako da kažem, benevolentan prema Srbiji. Nije ni prijatelj, ni protivnik, on prosto pokušava da proširi svoj politički i ekonomski utjecaj koji je puno manji u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kazac, da li je Erdoğan prijatelj Srbije kao što kaže predsjednik Vučić?
Vučić je zapravo neko ko manipulira javnošću i pokušava Erdoğana da predstavi kao nekog bitnog velikog investitora u Srbiju. I tu se mora reći da Turska u Srbiju ulaže znatno više nego recimo u Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio regije, ali Vučić je kao autoritarni manipulator u Erdoğanu vidio nekoga koga u političkom smislu slijedi u načinu provođenja vlasti, radi se o apsolutnoj kontroli medija, ti autoritarni političari jedni druge privlače i ne bi me iznenadilo da je Erdoğan negdje Vučićev idol i da bi oni lako mogli biti politički saradnici koji su protiv liberalizma, protiv demokratije, protiv slobode govora i tako dalje.
Gospodine Korać, kako srpski nacionalisti gledaju na ovu Vučićevu navodnu bliskost sa Turskom?
Znate šta, njima to malo služi za pranje biografije, jer s obzirom šta se dešavalo u ratu, pre svega naravno u Bosni i Hercegovini, te užasne zločine, onda ispada kad ti dođe turski predsjednik, to je maltene ko da si dobio papinu indulgenciju. Erdogan onda dolazi, eto, kao neki, da kažem, potomak sultana, naravno je predsjednik, ne, sultan. Ali eto, on prijateljski, znači ni Srbi ništa napravili i tako dalje. Tako da nacionalistima generalno to prija, ne znam baš da li svakom pojedinačno, ali nisam video iskreno kod nacionalista u medijima, u socijalnim mrežama, velike proteste protiv ove postavke.
Gospodine Kazas, kako tumačite činjenicu da je tokom posete Erdoana Beogradu od svih bosansko-hercegovačkih funkcionera u Beogradu jedino bio prisutan Dodik?
Vrlo jednostavno. Radi se o tome da je u bošnjačkom dijelu populacije na vlasti trojka koja zastupa naročito SDP i naša stranka ideje sekularnog društva, a treća članica NIP ima dobre veze sa Imamoglom koji predvodi tursku opoziciju. Erdoğan je veliki prijatelj, čak kum na vjenčanju ćerke Bakira Izetbegovića, konzervativni političar koji ne bi trpio lidere trojke i Dodik je neko ko također manipulira javnošću. Bitno mu je da slijedi Vučića u njegovom političkom putu. Erdoğan nije omiljen kod trojke u Sarajevu, nije omiljen kod sekularno orijentiranih Bošnjaka. Štaviše, njegove posjete Bakiru Izetbegoviću nisu praćene oduševljenjem koje je očekivao, tako da je Dodik idealan partner za Erdoğana. Obojica su autoritarni vođe svojih kolektiviteta, obojica su anahroni, obojica su konzervativni i rekao bih da su idealan par.
Gospodine Korać, zašto se Milorad Dodik toliko divi Erdoganu i naziva ga velikim državnikom, dok u isto vrijeme nema lijepih riječi za bosanske muslimane?
To je pitanje koje ima mnogo odgovora. Prvo, Dodik je više u Beogradu, ja mislim u Banja Luci, on dolazi i povodima koje čak ni meni nisu sasvim shvatljive, ali je jasno šta on radi. On želi da pošalje poruku, sve što radi Srbija, radi Republika Srpska. To je neko, ajde da kažem, poluimaginarno ujedinjavanje. Tako da njemu to je glavno. On radi sve što radi Vučić da pokaže to jedinstvo. Ali ima dodatni. On isto hoće da ublaži do nekle to osjećanje da je on prosto antimusliman. Ne antibošan, nego antimusliman. I da, eto, on ima problem s bušnjacima, ali inače sa muslimanima u svetu, eli, čudo nije izabrao nekog iz Pakistana ili iz Bangladeša, da pokaže, eto, nije on, on je kao ono, fini političar. Znači, tu ima jedno licemer, jedna poruka da njemu smetaju bušnjaci, a ne bilo koji musliman. Iako ja mislim da je baš obratno, ali dobro. I treće, Turska je ipak još uvijek jedna velika ekonomska sila, ili u regionu svakako velika. Ne u svetskim razmjerima, ali nije naivna u regionu. On očekuje i neku investiciju, neko ulaganje. Mi u Srbiji imamo ulaganja turskih, ali to nisu veliki objekti privredni, to nisu velike ekonomske investicije. Postoje, naravno. I neki od njih se vrlo brzo povuku iz Srbije. Tako da još je to prično otvoreno polje. Ali bi svakako Dodik koji ima ogromne ekonomske probleme u Republici Srpskoj ne bi imao ništa protiv da neki od ovih turskih tajkuna ili država. Uzgred samo da kažem, to je bar ono što sam našao u medijima, Srbija očekivala da sa Erdoganom potpiše, odnosno s Turskom, da potpiše jedan ugovor oko isporuke dronova Bajraktara koji su se proslavili u Ukrajini. Međutim, do sada to nije učinjeno. Da li se oni nešto rade još na tome, da li će biti potpisan taj ugovor, ali je vrlo zanimljivo da to nije urađeno, iako je to Srbija očekivala. Tako da nije baš sve ispunjeno ekonomske strane posebno od onoga što je Srbija očekivala od ove posete. A sigurno bi Republika Srpska jako vola neku tursku investiciju i otvaranje novih radnih mesta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kazaz, kako Bošnjaci gledaju na Tursku? Da li očekuju da im pruži neku vrstu zaštite s obzirom da nemaju matičnu državu kao Srbi i Hrvati?
U ovisnosti od toga kojeg su političkog opredeljenja, Bošnjaci na Tursku, oni konzervativni, islamistički, vezani za Izetbegovića i njegovu političku partiju, u Turskoj vide maticu i SDA je s Bakirom Izetbegovićem i njegovim medijima premrežila kapilarno taj dio bošnjačkog društva nekom vrstom osmanofilije i turkofilije, pri čemu valja imati u vidu da je bošnjačka nacija nastala na tekovinama evropskog prosvjetiteljstva i racionalizma, ali u toj arhaizaciji identiteta Turska se vidi kao matična država koja će kao spašavati Bošnjake, mada je Bosna i Hercegovina zapravo Tursko interesantna isključivo kao tržište za njene robe. Turska u Bosnu i Hercegovinu ne ulaže, osim u kulturne spomenike koje simbolički obnavlja da bi prekodirala, odnosno arhaizirala bošnjački identitet. Napominjem da su turske investicije u Bosnu i Hercegovinu ili recimo u Novi Pazar vezane za neke kulturne centre, kao što je centar Yunus Emre. I onda imate jednu naraciju koja pokušava da se ostvari kao neka vrsta mita. S druge strane, tu se pojavljuje šizofrenija, jer takva politika želi da se ukorijeni i u bosansko tlo, pa onda imate povezivanje kralja Tvrtka i sultana Fatiha, što pokazuje rascjep u identitetu, uvijek je to imaginacija prošlosti. Sekularni Bošnjaci na Tursku gledaju očima koje su oči mogućeg saradnika, ali ja mislim da su oni uglavnom okrenuti ka Evropi i da je evropska budućnost Bosne i Hercegovine u tom smislu izvjesna. Dakle, bošnjačko društvo je u principu veoma podijeljeno kad je u pitanju Erdogan. Rekao bih da Turska medijski veoma oštro djeluje u Sarajevu preko svojih magazina Kakvi su Stav i Faktor, preko televizije Kakva je Hayat, i da Turska pokušava da promijeni mentalnu matricu Bošnjaka. Bošnjaci su nastali na procesu deosmanizacije, jer da su ostali unutar osmanske zarobljenosti i osmanskih ideologema, bili bi vjerska skupina, ne nacija. Dio akademske zajednice stvara mit o ljepoti osmanskog carstva, o milet sistemu kao najtolerantnijem mogućem i tako dalje, pri čemu se zaboravlja položaj kršćana u Osmanskom carstvu koji je bio strašan, nepodnošljiv. Jednom riječju, Bosna se u velikoj mjeri pod vladavinom trojke, odnosno Bošnjaci su se emancipirali od takvog otrovnog uticaja Erdoganovog islamizma.
Gospodine Korać, po vama, koliko istorijsko nasljeđe i religija utiču na odnos Bošnjaka prema Turskoj?
Ovo što SDA radi u Bosni i Hercegovini je potpuno pogrešna interpretacija ne samo te takozvane neotomanske politike ili Erdoganove, nego je potpuno pogrešno čitanje toga šta je Turska danas. Ja bih rekao da tu ima i nekih elemenata o kojima se obično ne govori, a to je da jedan broj ljudi s vrha bivše vlasti u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, imaju prilično velike poslove lično u Turskoj, imovinu, znači imaju neke lične motive to da rade. I drugo, što oni tom porukom Turska je naša majka, naša zaštitnica. To je ta čuvena priča da je Ali Izetbegović testamentu na samrti rekao da će Turska da vas čuva, iako se to naravno nije desilo, ni će se desiti.
Bakir Izetbegović rekao da je njegov otac rekao da je ostavio Erdoganu u amanet Bosnu i Hercegovinu.
Onako kako je ostavio ruski car Srbiju u amanet Rusiji, ja mogu samo tu analogiju napravim pa onda da vidimo koliko je to realistično. Kao što Rusija ima svoje ambicije koje su često kroz istoriju bile direktno suprotne nacionalnim interesima Srbije, govorimo o 19. veku, pre svega i početku 20. Ista stvar je i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Bošnjacima. Turska je zemlja okrenuta evropskim integracijama isto kao i Bosna i Hercegovina. A onda u ovom aspektu ispada da je Bosna i Hercegovina, pre svega Bošnjaci, ali oni jesu najbrojniji narod trenutno u Bosni i Hercegovini, da se oni okrenuti nekom imaginarijumu neke islamske zajednice velike koja će njih prigrliti, štititi i tako dalje. Ja lično mislim da je to sasvim pogrešno, ali je to jako zavodljivo za jedan broj, pre svega nedovoljno školovanih ljudi, da postoji neka velika sila, a Turska je sve članica NATO, ima vrlo veliku vojsku, ona će da se brine, ona će da štiti. To je jako zavodljivo i jako opasno, jer se to neće dogoditi i to nije direktni interes Turske. Mislim da bi bilo Bošnjacima bolje da pokušaju da, pored Turske, naravno logično da i to bude neko mesto eventualne podrške koje će dobiti, da se ipak pre svega okreću Evropi, bar tamo gde će naći podršku za svoje legitimne nacionalne interese. Sve drugo je šarena laža koja zavodi ljude da misle nešto što nije uopšte realno.
Gospodine Kazac, zašto Turska mnogo više investira u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu? Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, nedavno je rekao da Turska u Bosni i Hercegovini gradi džamije, a u Srbiji fabrike.
Bosna i Hercegovina i sve tri njene nacije imaju, čini mi se, 90% ekonomske razmjene s Evropom. S Turskom je minimalna ekonomska razmjena i uglavnom na štetu Bosne i Hercegovine. Džamije su u Bosni i Hercegovini slikovito rečeno simboli označavanja teritorija i Turska tu podjaruje zapravo bošnjački nacionalizam, radikalizam i druge fantazme i imaginarije koji treba da prekodiraju identitet. Ali mi je važno napomenuti sljedeće. Da, oni grade džamije, međutim, postoji veliki otpor kod sekularnog dijela Bošnjaka prema tom procesu. Beznađe koje, ekonomsko beznađe koje je u Bosni i Hercegovini strašno, tjera ljude da ne idu da rade u Tursku, nego u Evropu. Turska koja se pojavljuje kao ideološka majka nije privlačna Bošnjacima osim tajkunima, kriminalcima i onim koji su ratni zločinci. Tako je recimo optuženik za ratne zločine, čini mi se i da je presuđen, general Sakip Mahmuljin pobjegao u Tursku, general Fikret Prevljak bježi u Tursku, tako da je Turska s te strane sklonište bošnjačkih ratnih zločinaca, tajkuna, kriminalaca i drugog polusvijeta, a onda se pojavljuje Turska kao neko ko vam prodaje tehnologiju, ko otvara ovdje prostor za prodaju svojih frižidera, televizora i tako dalje. Najopasnija zabluda koja postoji kod konzervativnog dijela Bošnjaka jeste da će Turska eventualno braniti Bošnjake od bilo kakvih napada. Iskustvo rata 92. 95. govori da je doprinos Turske odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno Bošnjaka, bio minimalan, da je Zapad zapravo spasio Bosnu i Hercegovinu i da su najbolji prijatelji Bošnjaka Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Velika Britanija, Francuska i tako dalje. Rekao bih da je bošnjačko nacionalno pitanje bolje artikulirao Zapad nego Turska. Nemam sumnje nikakve da bi Turska rado gurnula Bošnjake u sukob sa drugim dvema nacijama, da bi rado gurnula Bošnjake u otvaranje novog žarišta, ali vjerujem u razum i vjerujem da to NATO pakt i Zapad nikad ne bi dozvolili.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Turske prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Govori Žarko Korać.
Ako govorimo već o islamu kao onome što vezuje Tursku i Bošnjake, evo ja ću nešto što se retko govori, pa čak dosta ljudi to i ne zna. U Beogradu ne postoji ni jedna nova džamija, postoji samo ona Bajrakli džamija koja je istorijska, lepa, stara, ali mala. Koliko ja znam, kad su islamski verski praznici, tamo dođu ambasadori islamskih zemalja, praktično nema mesta ni za koga drugoga, i onda je postavljan taj zahtev da se dozvoli gradnja nove džamije. I želim još nešto kažem, groblja islamskog koje ne postoji. Beograd to do sada nije nikada dao, iako u Zagrebu postoji islamski centar, postoji, koliko sećam, u Rijeci jedan novi, otvoren, vrlo inače moderno napravljen, postoji u Ljubljani, jedino u Beogradu nema. E sad, da Erdoganu stalo toliko do islama, onda bi on prijateljskoj poseti zamolio, jeli, da se odredi jedno mesto u Beogradu, može i na periferiji Beograda, bi se izgradio islamski centar i mnogo veća džamija nego ova koju imamo, koja je zaista mala. Međutim, on to nikada nije tražio, bar koliko je meni poznati. Tako to možda vam najbolje pokazuje koliko je zapravo njemu stalo do islama.
A zašto ulaže u Srbiju?
On ulaže u Srbiju zato što može jeftino da dobije povlastice. Vučić daje velike novce, on oslobađa poreza 3 ili 5 godina, on daje na svakog zaposlenog radnika subvenciju. I kod nas dolaze ne ni srednje, nego male turske firme. On daje prosto jako dobre uslove. Turci su odlični trgovci. I oni naravno to vide kao mesto gde imaju sigurno ulaganje, i onda oni to prosto koriste. Vučić je dovlačio i dovuko investitore, male investitore, srednje, vrlo retko, zaista velike, i oni imaju odlične uslove da započnu proizvodnju. Vrlo često se zatvaraju posle 3-4 godine kada te subvencije prestanu, koje su po radniku date, to vrlo velike u eurima, onda kad to se završi, pošto se nije stalo na noge, ta proizvodnja, onda oni odlaze. To je jedna stvar dobro poznata javnosti u Srbiji.
Bosna i Hercegovina nema razvijenu infrastrukturu kao Srbija, niti takvu vrstu povlastica koje Srbija daje stranim investitorima. I ono što je vrlo jasno jeste da to što radi Erdogan u Srbiji je ekonomija prevare. Njegovi investitori su u nekoj vrsti neokolonijalnog odnosa prema Srbiji, crpe vrlo jeftinu radnu snagu. Turska ulaže u Srbiju onoliko koliko je njen interes. Nis kakve ljubavi, nego iz golog interesa i neokolonijalnih fantazmi.
Gospodine Korać, zanimljivo je da je Erdoğan prilikom nedavne posete Beogradu pohvalno govorio o ulozi Srbije u regionu. Dodao je također da je Bosna i Hercegovina politički vrlo ranjiva, ali da Srbija igra konstruktivnu ulogu. Bošnjački političari govore suprotno, optužuju Srbiju da ugrožava Bosnu i Hercegovinu. Onda na čijoj je strani Erdoğan?
On je uvijek na svojoj strani i on vodi svoju politiku, on želi sebe da prikaže kao jakog regionalnog lidera. To je uzgred ojačava njegovu poziciju u Turskoj.
A dobro, zašto kaže da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu?
Zato što to prije Aleksandru Vučiću da čuje. Ne interesuje njega činjenice, istorije. On dolazi ovde, on je vrlo lepo primljen, vrlo prijateljski. Nemojte misliti da je njemu svejedno kako se to prenosi u Turskoj, naravno da se prenosi mediji, sve. I da je eto on jedan veliki državnik, rado prima na Balkanu. I on dolazi, razgovara, pohvali Srbiju, Vuči hvali njega. I njih dvojica su, jeli, po onoj, ajde ne budem ciničan, crnogorskoj, ja tebi Serdare, ti meni Vojvodu. Oni se hvale međusobno. Ali svi mi koji živimo ovde znamo da to nije tačno. Ali to Erdogana ne interesuje. Njegov posjet traje 2 dana. Važno je kakav utisak on šalje kod kuće i u Evropi.
Gospodine Kazat, kako je u Bosni i Hercegovini primljena ta izjava Erdoganova da Srbija igra konstruktivnu ulogu u regionu.
Rekao bih veoma negativno, jer Srbija zaista ne igra konstruktivnu ulogu u regionu. Srbija podržava prešutno secesionističke težnje Milorada Dodika. Dodik je po naredbama iz Rusije blokirao evropski put Bosne i Hercegovine i sad se pojavljuje Erdoğan kao slon u porculanu i izjavljuje takvu glupost. Veoma oštre reakcije su zapravo javnosti na takvu njegovu izjavu. Ali moram reći da Turska izvlači novac iz Bosne i Hercegovine. Njena kompanija dobija tendere za gradnju koridora 5C, a onda angažira bosanske podizvođače, tako da ubire ogroman novac, ogroman profit u Bosni i Hercegovini. Pa se može reći da je Erdoğanova izjava u Beogradu zapravo slika njegovog odnosa prema Bosni i Hercegovini kao nekoj vrsti provincije. Tu se moram sjetiti Ive Andrića i njegovog opisa Osmanlija koji u Bosni i Hercegovini vide neku provinciju koju tobože treba civilizirati. I Erdoğanova izjava suštinski je antibosanska i suštinski antibošnjačka.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor u zaključku. Gospodine Korać, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Srbija je potrebna radi prikazivanja sebe, znači govorimo o Erdoğanu, da sebe prikaže kao regionalnog lidera, jer time ojačava i svoju poziciju odnosu na Evropu i Zapad u celini. On je oko Gulena, koji je nedavno preminuo, imao i zategnute odnose s Amerikom. On je imao probleme sa zapadnom Evropom, pre svega zbog toga što on jako mnogo pomaže iz ekonomskih pre svega razloga, ali politički ruskom predsjedniku Putinu. Turska u stvari jako mnogo pomaže Rusiji danas da sankcije zaobiđe. Znači, on pokušava ovdje sebi da ojača svoju poziciju u odnosu na zapad, prikazujući sebe kao jakog čovjeka u regionu, koji zapravo po mom mišlju ni jedan jedini problem u regionu ne može da reši. Ali kako bi rekao, lepo izgleda, lepo zvuči kad ga svi pohvale i on dođe u posao.
Gospodine Kazas, po vama, zašto je Turskoj potrebna Srbija, a zašto Bosna i Hercegovina?
Zvaničnoj turskoj vlasti potrebna je Srbija kao dokaz neke tobožnje političke snage, a Bosna i Hercegovina, odnosno Bošnjaci, iz emocionalističko-ideoloških razloga u kojima se vidi strahovito licemjerstvo vladajuće garniture u Turskoj, pogotovo Erdoğanovo licemjerstvo, jer nema bitne ekonomske pomoći Bosni i Hercegovini, nego se Bosna i Hercegovina doživljava kao divlje tržište gdje je moguće voditi nelegalne poslove, poslove s ogromnim profitom itd. Dakle, dvije potpuno različite slike, jedna interesna u Srbiji i druga emocionalno identitetska u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.